Sveiki, malonus Marijos radio klausytojai, prie mikrofono Sigita Maslauskaitė Mažylienė. Šioje laidoje kalbėsime, na, tokia neišsemiama tema ir nuolat pasikartojančia, vis kitokiais aspektais, kitokiais rakursais, apie atvaizdus ir krikščioniškąją tradiciją. Kaip matome, taip, šiandieną sekuliariame pasaulyje religinis atvaizdas jau nebūtinai jis turi būti tą pamaldumą žadinantis ar pamaldumui skirtas, na, prie kurio daromai ženklai krikščioniški, pavyzdžiui, kryžiaus ženklas, ar degama žvakė, ar statomos gėlės, ar kiti tokie regimi judesiai. Kaip matome, tas atvaizdas gali kaboti muziejaus erdvėje, parodose, gali priklausyti privačiam rinkiniui, kuris kaupiamas nebūtinai religiniais ar pamaldumo tikslais, o tiesiog meno žinovo, profesionalo, kolekcininko interesas ir smalsumas veda kaupti tą religinę dailę. Taigi šiandienos pasaulis yra išties, na, toks labai įvairus, platus ir bent jau taip iš muziejaus varpinės žiūrint atrodytų, jog didžiąją dalimi sekuliarus. Bet Marijos radio studijoje aš žinau, jog mane klauso, daugiausia klauso tikrai praktikuojantys žmonės, kuriems ta religinė tradicija yra gyva, čia esanti ir suvokiama, ir aš visą laiką, na, stengiuosi taip agituoti jūs, mus, praktikuojančius žmonės, vis dėlto plėsti ir istorinės žinias, nes, kaip sakė popiežius šventasis jau dabar, Jonas Paulius II, tikėjimas ir protas yra du sparnai, be kurių mes nenuskristume vienu, su vienu sparnu, ar tik su protu, ar tik su tikėjimo, nepasiektume, na, tam tikrų, sakysime, dvasinių aukštumų. Tai štai ir religinė dailė, pavyzdžiui, atvaizdo gerbimas. Tokia yra dabar, vėlgi, manyčiau, tokia, na, tendencija, gal per daug, jau aš čia taip sureikšminčiau, bet toks yra pastebėjimas, kad šiaip jau bažnyčiose, bažnytėlėse, koplyčiose, kurios yra veikiančios, kurie lanko tikintieji, labai neretai tie jau tikrai meninė, istorinė vertė turintis kūriniai yra pamiršti, nenorėčiau sakyti kokio grubesnio žodžio, nevertinami ar juos nekreipiama dėmesio, bet tiesiog pamiršti ir jų vieta kaip gerbimo, kaip kulto vieta, ta užima nebūtinai meninę religinę vertę, nebūtinai meninę istorinę vertę turintis masinės gamybos dalykai, gipsinės skulptūrėlės, na, tokie saldžiabriauniai, saldžiavaizdžiai kūriniai. Apie tai, jog nebūtinai menas yra aukštasis menas, būtinai yra religinis atvaizdas, ar tas, sakysime, kičinis atvaizdas negali būti religiniu atvaizdu, jau esame apie tai kalbėję, šiandieną nesiplėsiu. Čia tik tai noriu jūs vėlgi, na, paraginti, kad koks nors tamsus, apmusijas, nelabai gražus atvaizdas galbūt ir yra ta vertybė tos vietos, o ne kuri nors gipsinė nupoliruota skulptūra. Tokius, sakau, provokuoju, bandau jūs sužadinti atmintį, kad klausydami šitos laidos žvalgytumėtės vaizduotėje po jūsų lankomas bažnyčias ar koplyčias ir galbūt paskambintumėte studiją su kokiu nors įdomiu pastebėjimu. Na, o tada perinant jau prie tos akademiškesnio tokio kalbėjimo, noriu dar kartą pabrėžti, kad pagarba šventiesiems atvaizdams Lietuvoje, kaip ir kitose Europos kraštuose, plinta kartu su krikščionybe. Jeigu mes esame pakrikštyti 1387 metais, tai mūsų jau tokia oficialaus krikšto data, nors būta bandymų ir anksčiau, kaip turbūt žinome. Taigi nuo tos dienos ir prasideda krikščioniškojo atvaizdo gerbimo kulto istorija Lietuvoje. Ypatingas dėmesys bažnytinių paveikslų prasmei ir paskirčiai išryškėjo 16 amžiaus pabaigoje, 17 amžiaus pradžioje, nes tai yra laikmetis, kuomet katalikai pradėjo aktyviai diskutuoti su broliais protestantais. Taip, reformacijos plėtra, reformacijos banga skatino permastyti ir katalikus, ir savikritiškai žvelgti, ir ginti tam tikrą savo pozicijas, bet taip pat ir savikritiškai, na, kaip pasakyti, pasižiūrėti, kaipgi mes gerbėme, kokios tos pamaldumo praktikos, ar jos tikrai nestabmeldiškos, ar jos tikrai kažką mato anapus atvaizdo, o gal tik šitą atvaizdą kaip stabą, ir taip toliau ir panašiai. Žodžiu, kiekviena tokia istorinė, sakysime, pirtis, kuri būna užkurta įvairiausių reformų, kataklizmų, kontroversijų, metais yra labai įdomi krikščioniškai ikonografijai, labai ją netgi, sakysime, praturtina, nors atrodytų kyla ir ikonoklastijos bangos ir būna daug sunaikinta paveldo, kaip ir reformacijos aušroje ir sudeginta ir taip toliau ir panašiai, bet vienok, na, ta idėjinė minties konceptualiaja prasme tikrai būna tas, sakysime, suvokimas, kas mes esame, ką mes gerbėme ir kokiomis formomis gerbėme, išgryninama. Vat krizės praturtina. Na, taip, arba kaip liaudės patarlė sako, kartais būna, kuo blogiau, tuo geriau. Na, ne visada, bet būna. Tai štai, ir priminsiu, kad protestantai kritikavo ypatingai švenčiausiosios mergelės Marijos bei šventųjų gerbimą, na, polemizavo su tokio ypatingu šitų šventųjų atvaizdų poreikiu ir kartais teisingai, kartais galbūt per griežtai kaltino katalikus stabmeldystę. Kritikos strėlės buvo nukreiptos į sakralinę šventųjų paveikslų prigimtį ir jų kabinimą bažnyčiose, na, o savo ruoštų katalikų, taip pat unitų ir stačiatikių teologai, taip, ne vien tik katalikai, bet unitai ir stačiatikiai atkakliai ieškojo argumentų ir įrodymų per amžių susiformavusioms tradicijoms apginti. Tai jeigu 16-17 amžiaus žmonės aktyviai ieškojo argumentų ir įrodymų tradicijai ginti, pagrysti, savimoniai savo paaiškinti, tai manau, mums šiandieną tikrai yra nemažiau aktualu, nes neretai tenka sutikti tikinčiųjų, kurie ten kalbėdami apie Marijos grožį, tarsi žinodami, kaip iš tikrųjų atrodo, na, labai taip žvelgia ribotai, taip sakysime, vien tik tai atvaizdiškai ten apie, ar ji gali būti tamsia plaukia ar šviesia plaukia, tikrai kartais iki tokių kurioziškų diskusijų. Ir galiausiai to laiko pamoksluose ir poleminiuose tekstuose buvo iškeliama sakralinė atvaizdų vertė. Žodžiu, baroko žmonės nekalba apie meninę vertę, apie meninę istorinę vertę, tai yra terminai tokie atsiradę greičiau vat, per pastaruosius 100-200 metų, jau tokie šiuolaikinėje, modernioje visuomenėje. Ar atvaizdas, na, turi vat, meninę vertę, ar jis vertingas, ar jis kažkuo ypatingas. O to meto žmogui tikrai tas nebuvo pats svarbiausias dalykas, daugiau buvo iškeliama sakralinė vertė, stebuklinė ten prigimtis, kartais pabrėžiama jų gale kreipti tikinčiojo mintis į dieviškusius dalykus, malonių versme teikti pagalbą. Žodžiu, jeigu atvaizdas, prie kurio meldžiamasi, na, kaip pasakytume, įvyksta malonės, tos malonės tampa regimos, kaip jos tampa regimos, žmonės liudija, ateina į bažnyčią, ateina pas kunigą, kur, na, globoja tą šventovę, neša votus, prašo pažymėti, užrašyti kažkokią išmelstą malonę ar sveikatos, ar dvasinio kokio pagijimo, ar šeimai, ar taip toliau, ar panašiai, tai, žodžiu, tas tarsi jau, na, tas vat, tai ir yra ta gerbimo, kaip pasakytume, prasmė tam atvaizdui būti, pavyzdžiui, jeigu prie jo vyksta pamaldumas iš kokios kuklesnės vietos perkelta į altorių, o galbūt netgi kokiais jau ypatingais atvaizdams netgi pradedamos statyti ir specialios koplyčios, bažnyčios ir taip toliau ir panašiai. Tikiuosi, suprantate, apie ką kalbu. Tai štai, pavyzdžiui, vienas labai žymus 17 amžiaus pamokslininkas, dominikonas Fabijonas Birkovskis, dar netgi ir palaikė ne tik tą, vat, ką jau išvardinau, tokią sakralinę, pamaldumo, atvaizdų tas va tokias tikinčiųjų širdžių uždegimo, besimeldžiant žinoma prie jų paskirtis funkcijas, bet jis dabar ir taip pragmatiškai, didaktiškai palaikė vizualaus meno kaip Biblijos neraštingiesiam sampratą. Esate turbūt girdėję tokį terminą, kad na, paveikslai tai yra tas pats, kas tekstas neraštingiesiams. Čia yra tokia viduramžiška patarlė, sakoma, kad galbūt popiežius Grigalius Didysis pirmasis pavartojo šitą terminą. primena, jog, na, kas yra Biblija skaitantiems, tas atvaizdai neskaitantiems, beraščiams, bet ta didaktinė funkcija iš tikrųjų čia be jokios ironijos, nes tikrai atvaizdai gali sukelti stiprų emocinį išgyvenimą. Tikrai pamokslininkas, sakydamas pamokslą ar minėdamas konkretaus, pavyzdžiui, titulinio bažnyčios globėjo šventę ir kalbėdamas, nežinau, pavyzdžiui, apie jo kankinystę, apie kokį nors liudijimą, jo ar misijas, ar panašiai, ar istorijos, ar šventumo, ar pomirtinio stebuklo faktą, kodėlgi neparodyti čia pat bažnyčioje kabantį paveikslą ir nepaaiškinti tikintiesiems, kas jame vaizduojama ir kokie to šventojo gyvenimo ar šventumo istorijos scena yra pavaizduota. Taigi, Fabijonas sakė, kad naudą iš atvaizdų turime ne tik pamokymui, bet ir sujaudinimui, kad būtų mums kaip ugnekuras, iš kurio meilė Dievui ir šventiesiems mumise užsiliepsnotų. Taigi, potridentinėje bažnyčioje, na, ar pamenat, kas ta potridentinė bažnyčia, apie tai irgi esu kalbėjusi nesyki, katalikai, ieškodami to savosios tapatybės šaknų, kaip minėjau, protestantų reformacijos vat, kontekste, protestantizmo bangos klaidos kontekste, sušaukė visuotinį bažnyčios tridento susirinkimą, kur priėmė labai svarbius nutarimus, tarsi nieko labai naujo pačioje krikščionybės tradicijoje, bet tiesiog dar kartu užakcentuoti. Tam tikras tiesas ir mano laidai, ir meno istorijai. Svarbus yra per paskutinę sesiją priimtas dekretas per 28-ąją berods sesiją, kuriame patvirtinama, jog atvaizdų ir relikijų gerbimas yra sena, pagrista, svarbi katalikams tradicija ir ji bus tęsiama, o ne kaip nors nutraukta. Bet žinoma, atsižvelgiant į turbūt tą jau, kaip sakytume, išorinę kritiką ir ieškant vidinės tos jų savo tapatybės suvokimo, be abejo, tas prieš priešinas meldiškoms apeigoms, visokiems ten papiktinimams, vaizdavimo, tam tikroms kontroversiškoms, kokiam nors dviprasmiškoms scenoms, sako mane ir taip toliau ir panašiai. Taigi, toje potridentinėje bažnyčioje išryškėjo dar ir reprezentacija dailės kūrinio funkcija, kai tam tikri siužetai ir atvaizdai tapo tokia vizualinė konfesinio apsisprendimo ir tikėjimo tiesų raiška. Taip, katalikams tapo labai svarbu išgryninti, pabrėžti ir parodyti. Kažkas polemizuoja, kažkas nepritaria švenčiausiosios mergelės Marijos įvaizdinimui, o mums tai yra brangu ir mes tai darome. Todėl katalikai puoselėjo šventųjų ir kankinių kultą, aišku, jau, kaip minėjau, pirmiausia švenčiausiosios mergelės Marijos, statė dangiškiesiems globėjams skirtus altorius, juos dabino paveikslais ir skulptūromis. Šventieji tose altoriuose būdavo nesunkiai atpažįstami pagal krikščioniškosios dailės tradicijoje žinomus atributus ir ikonografinės schemas. Greta nuo seno Lietuvoje gerbtų Šventojo Jono Krikštytojo, Šventojo Jurgio, Lauryno, Stanislovo, Barboros, Agotos, Kotrynos, Onos, po tridentinių laikų išpopuliarėjo Šventojo Izidoriaus, Šventojo Roko, atsinaujino Šventojo Augustino, Angelo Sargo kultai. Vienuolijų bažnyčiose būtinai kabodavo jų dvasiniai tradicijai reikšmingi šventųjų vienuolių atvaizdai, be abejo pranciškonai ir bernardinai altorių garbę teikė šventajam Pranciškui Asyžiečiui, šventajam Antanui Paduviečiui, šventajam Bonaventūrai, šventajai Klarai, dominikonai šventajam Dominikui, šventajam Tomui Akviniečiui, Vincentui Fererui, Kotrynai Sienietei, karmelitai šventajam Simonui Stokui, šventajai Teresė Vilietei, jėzuitai Ignacui Lojolai, šventajam Ksaverui, Pranciškui. Na ir Vilniaus ir kitų viskupijų bažnyčio altoriuose be abejo labai dažnai galima buvo išvysti Lietuvos globėjo šventojo karalaičio Kazimiero atvaizdus, jo garbiai pastatytus altorius. Nuo Vytauto laikų, ypatingai Lietuvoje, na, tuomet buvome Lietuvos didžioji kunigaikštystė, buvo įsišaknyjęs pamaldumas švenčiausiai mergeliai Marijai. Primenu, jog didysis kunigaikštis Vytautas buvo itin pamaldus Dievo motinai. Kas lankėtės, kas žinote, kas šiaip prisimenate, seniausia Lietuvoje bažnyčia, na, taip jau. Gal viena iš seniausių, reiktų sakyti, Trakų švenčiausiosios mergelės Marijos apsilankimo bažnyčia, Vytauto 1410-aisiais pastatyta, funduota Trakose, turi jau tą na, vien, labai, labai gerbiamą, labai seną, labai stebuklais garsėjantį atvaizdą. Ir netgi karūnavimas, kuris dėja neįvyko Vytautui didžiajam, buvo numatytas rugsėjo 8-ąją per Marijos vardadienį. Dabar iš atminties tiksliai nepacituosiu, bet Vytautas kažkokiame tekste rašte užsimena, na, kad Marijos tai yra karūnavimo jos iškilmių diena, o jis tik tai taip jau kukliai šitoje šventėje įsikomponuos. Ir tas pamaldumas polemikoje, mergeliai Marijai polemikoje su protestantais gavo naujų impulsų, skatino jai pašvestų kūrinių įvairovę ir ikonografijos atsinaujinimą. Dievo motinos kulto ir atvaizdo dailėje raida 17-18 amžiuje buvo labai sparti, intensyvi, spalvinga, veiksminga, na tiesiog kaip vėliava tos katalikiškosios tapatybės, kurią bandau jums čia dabar greitai tą kalbę nusakyti. Pamėgti skirtingų vienolyjų populiarinimui nekaltojo prasidėjimo, rožinio švenčiausiosios mergelės, švenčiausiosios mergelės škaplerinės paveikslai, itin pagausėjo Dievo motinos su kūdikiu ikonografinių atmainų. Na ir stiprėjant katalikybės pozicijoms, didelės pagarbos nusipelnydavo stebuklingiai mergelės Marijos ir išganytojo ir šventųjų atvaizdai, kurie įvairiais keliais Lietuvos viskupijose plito kaip kitų senų visame pasaulyje garsių paveikslų ir skulptūrų kopijos, kartotės. Toms, na, kur, pavyzdžiui, Romoje kabantiems pirmavaizdžiams, kurių kartotės pasiekė Lietuvą, buvo pripažįstama pirmavaizdžio netgi malonių gale, plačiai skleidėsi tikėjimas stebuklingų atvaizdų išskirtinumu, jų saugojimo vietose formavosi nauji maldininkų traukos centrai, klostėsi tam tikros pamaldumos tradicijos. Taigi visa tai, manau, praktikuojantis tikintieji prisimena ir dabar jaučia, kad, pavyzdžiui, Šiluva, Trakai, Pivašiūnai, Žemaičių kalvarija ir na, kiti gal šiek tiek tik dabar pradedantis atsigauti arba taip vėlgi kilti Marijų šventovių piligrimystės gerbimo tradiciją. Manau, visi turime apie ką pagalvoti, prisiminti savo artimiausias mylimas vietas ir paklausyti muzikos. Grįžtame į studiją ir čia aš kalbuosiu su jumis, Sigita Maslauskaitė Mažylienė. Kalbame apie šventuosius atvaizdus. Na ir tęsėme toliau istorinį pasakojimą. Noriu pabrėžti, jog šiaip jau pagarba atvaizdams tokiu labai matomu pavidalu, ypatingai 18-ame, na, bet jau ir 17-ame amžiuje Lietuvos bažnyčiose būdavo išreiškiama sidabriniais aptaisais. Žinote, kas yra aptaisas? Tai yra tokia sidabro suknelė, kuri dengia šventojo kūną. Gavome vieną trumpą žinutę, klausiau.
Mūsų gerbiama klausytoja Silvija norėtų pasiteirauti. Ką pasakytumėt apie fenomeną, kaip per liaudės meną dažnai kyčinė Dievas paliečia žmogų, o meno kūriniai dažnai lieka tik šaltais simboliais? Ar tai susiję su meniniu neraštingumu, o gal tai tik menininko problema? Žodžiu, mažutėlio dvasia atvaizduose, ar tokį reiškinį galima fiksuoti?
Ačiū, labai tiesiog puikus klausimas, vertėtų jį kur nors atspausdinti. Taip, jūs teisi, tikra tiesa, kad yra toks fenomenas, būtent labai teisinga savoka, taip, toks reiškinys, bet tas reiškinys, matot, jis irgi, kad kartais meninė, ypatingai meninė, kokia istorinė vertė turintis kūrinys, tarsi, na, sakysime, taip jau grubiau kabutėse, nedirba savo darbo, arba žmonės prie jo nesiveldžia, nevyksta malonės, o koks nokia tikrai kičinė, masinės gamybos skulptūra, prie kurios žmonės besimelsdami tam šventajam, šventajai patiria malonės ir tada, aišku, jį tampa apšviesta, žvakių jūra, gėlių vazės ir panašiai ir panašiai. Va tie gerbimo ženklai, kuriuos vis bandau regimi, nes šiaip, aišku, nepamatysi, kad žmogaus širdyje yra, ar ne, bet va tas pamaldumo regimi ženklai, votai, gėlės, žvakės, tai yra tai. Taip, tai tas yra pastebėta, tikrai ypatingai 20-ame amžiuje tiek religijotyrininkų, tiek meno istorijų, čia mes istorikų. Religijotyrininkai taip pat atkreipė į tai dėmesį. Ir buvo tokia tendencija 20-ame amžiuje, na, 20 amžiaus viduryje, antroje pusėje, taip žiūrėti šiek tiek su panieka, ką jūs ir užsimenate savo klausime, na, kad tai tarsi yra neišprūsusių tikinčiųjų toks, na, nesuvokimas, kad jiems tik tai svarbu, kas sal du, kas suprantama, kad nesistengiama pajudinti pilkųjų smegenų lastelių ir pagalvoti apie tai, kad, na, atpažinti, suvokti, ar galbūt ten, kad galėtų ir dvasininkai paaiškinti iš tikro meninę vertę turinčių kūrinių prasme, atkreipti žmonių dėmesį. Toliau ta mada baigėsi, šitas stereotipas irgi buvo, na, sakysime, jis gyvuoja dar be abejo, bet taip jau ne taip aktyviai, labiau šešėlyje ir pradėta kalbėti apie tai, vat, ką mes kalbame šiuose laidose ir ką pasakė gerbiama Marijos radio klausytoja šituo puikiu klausimu. Tikrai yra toks paradoksas, kad tarsi tai yra nebūtinai šventa, yra tai, kas gražu, ir kartais arba gražu tai, kas šventa, ar ne? Tai vat kartais yra, ir netgi, tiesą sakant, ne kartais, o kuo toliau, tuo dažniau. Aš, man atrodo, jau esu pateikusi pavyzdį iš savo kelionių. Vienas ypatingai man įstrigęs yra Romoje. Yra Romoje labai labai garsi šventovė, Santa Marija Sopra Minerva, prie pat Panteono. Toje šventovėje yra palaidota šventoji Kotryna Senietė, jos kūnas, taipogi yra vienintelis šventasis dailininkas, tiksliau palaimintasis dailininkas, Beato Angeliko, tai yra Dominikonų šventovė, labai sena, labai labai graži ir yra pilna šedevrų, pilna ten, galiu sakyti, pavardės, štai tokių menininkų, Michelangelas, Karavadžas, Filipino Lippi, dar ir Kozmatų ten nuo 12 amžiaus, jau tas vat renesanso menininkai ypatingai garsus, yra iš tikrųjų, nu, tiesiog kiekviena koplyčia, kiekvienoje koplyčioje, prie kiekvieno pilestro yra po šedevro, po autorių. Apie tą vat gidą, sakysime, tai yra tiesiog stora knygutė apie tą bažnyčią, kur su pavardėm, su vardais, vat štai tokio kalibro menininkų. Ir vieną dieną, tai buvo žiema, tai buvo ne sezono metas, tai buvo ne turistų metas, greičiausiai berods lietingas sausis, užėjau aš į tą bažnyčią ir vaizdas buvo toks. Visose koplyčiose ir prie visų pilastrų, kur yra vat, įkomponuoti, įtaisyti, įrengti štai šitų didmeistrių šedevrai tamsa. O šviesa jūra žvakučių ir gėlių kalnas prie visiškai kičiškos Lurdo Marijos skulptūros. Tai čia, supranta, čia jau negalime, kartais būna mėgstama Lietuvoje, ypatingai menininkų pasaulyje, na, pradėti tokią saviplaką, kad mes čia žmonės tikintieji neapšviečiami meno klausimais, jie nesuvokia, jiems nieks nepaaiškina, vyrauja kičas, kičas skverbėsi, kur tie profesionalai, nu, tokių diskusijų, manau, esate girdėję, tikrai ne vienoje ir ne tik Marijos radio laidose ir pasaulietinėje erdvėje daug tai sklinda, bet matome, mes esame Romoje, kur italai, kaip ten bebūtų, jau vidurinėje mokykloje yra puikiai supažindinami su savo krašto, jau ypatingai su renesanso stiliaus, kurio gimtinė ir yra Italija, visomis peripetijomis ir pavardėmis. Tai va, yra šitas fenomenas, apie ką mes čia ir kalbame ir ką taip gerai suformulavo gerbiama radio klausytoja. Aš tik norėčiau iš tokios vat, pastebėti visai praktinės pusės, nes labai esu laiminga, jog jau daugiau nei 10 metų dirbu Vilniaus arkiviskupijoje menotyrininkė ir tenka inventorinti bažnyčias, draugauti su kunigais, restauruoti tuos vat, meniškus kūrinius, padėti tiksliau nas organizuotą restauravimą ar kažkaip tartis, ten statant naujus altorius. Tikrai labai įdomus darbas. Ir vieną dalyką iš tokios vis dėlto nemažai priklauso nuo dvasininko, nuo tos bažnyčios vadovo, arba netgi daug labai priklauso. Galima būtų iš tikrųjų apstatyti visą istorinę bažnyčią, istorinius tamsius, vadinkim, tuos paveikslus kokiam nors ryškiom kičiniam skulptūrėlėm ir nieko čia baisaus nebūtų. Na, žmonės tikrai melstusi, tikriausiai jų ta malda kiltų į Dievą, širdis kiltų į Dievą ir vyktų tas aktyvus dvasinis gyvenimas. Bet jeigu kunigas nepasivargina arba tiesiog pasistengia, nepradėti taip jau vėlgi multiplikuoti tos vat masinės produkcijos. Ir jeigu jisai įdeda pastangų, padedamas parapijos, kolektarybų, parapijiečių aktyvesnių, na, pavyzdžiui, tikrai seną kūrinį atrestauruoti, iškelti dienos šviesą, pasidomėti jo istoriją, nu tada, manau, yra, žinokite, dvigubai, trigubai laimima. Viena vertus kūrinys nušvinta, vėlgi atgauna tą tokią savo pirminę išvaizdą, antra, tai yra protėvių, na, tos vietos geradarių, senas troškimas, noras tarsi atgaivinamas, įgyvendinamas. Juk pagalvokim, kažkas tą paveikslą tam altoriu užsakė, mokėjo dailininkui pinigus. Na, galbūt dailininkas tapė ir uždyką, bet tai buvo dailininko tada auka ir taip toliau. Ir dabar jo nebereikia, dabar mes kažkokius gaminame naujus produktus. Tai vat tas yra tikrai, žinokit, kartais, nu, tokių turiu gražių pavyzdžių, kuomet klebonai iniciatyva, ar kad ir kokio aktyvaus to pasauliečio, kuris pakalba su bažnyčios vadu. Ir tai vat įvyksta tikrai, nes, nu, vėlgi, kažkoks jau vien jeigu sklistų tie tik tai, kaip mes sakytume, saldus, gražus, daugumai suprantami ir mėly atvaizdėliai, būtų, manau, tam tikras kraštutinumas ir tokia įdinga tradicija. Bet tie, kas, aišku, jau kur yra, kur įsitvirtina, kur galbūt negalime jau ten kalbėti apie menus, pavardes, įvairiausius stilistinius ypatingumus ar to kūrinio kaip meno kažkokio tai objekto ypatumus, o jis tiesiog turi tą pamaldumo tradiciją, tikrai irgi negalima ironizuoti ir guščioti pečiais, ką mėgsta jau at profesionalai. Tu turi suprasti, kad kažkokie tas pamaldumo dalykai yra gana tokie paslaptingi ir kokiu būdu įvyksta tas fenomenas, kai meninės vertės neturintis kūrinys tampa ypatingai stebuklingu, garsiu ir reikšmingu tai tos vietos tikinčiųjų bendruomeniai. Na, yra tam tikra paslaptis, kurią gali tyrinėti religijotrininkai ir istorikai, bet vis viena liks dalis tos paslapties. Laida eina į pabaigą, labai ačiū už įdomų klausimą, išsiplėčiau, bet tikrai prie jų mes, manau, grįšime ir grįšime. Turime dar vieną trumpąją žinutę, gerai, klausome.
Mūsų mėla klausytoja Liucija teiraujasi ir norėtų sužinoti, ji rašo, kad labai laukiu pasakojimo apie Barborą Žagarietę, ar yra jos ikona ar paveikslas, gal žinote ar pajudėjo reikalai dėl jos šventosios paskelbimo.
Aš nežinau, na, žinoma, žinau Barborą Žagarietę, bet galiu, manau, suteikti naudingą informaciją. Tikrai žinau, jog jaunieji ateitininkai labai rūpinosi Barboro Žagarietės gerbimo tradicija, jos, na, apvainikavimu, vat, tais tokiais bažnyčios oficialiais pripažintais žingsniais. Tai, pavyzdžiui, manau, paskambinusi žurnalo Ateitis redakcija, jie ir spausdino įvairią informaciją, ar tiesiog pasiteiravus, nežinau, ar dabar yra redaktorė Reda Sopranaitė to žurnalo, gal dar yra, tai ji buvo išties viena iš tų, kur, na, katalizatorių ar aktyviščių, kurios rūpinosi šitos šventumų garsėjančios moters tradicijos įtvirtinimo. Tai kągi, atsisveikinu su jumis iki kitos laidos, sudie malonus Marijos radijo klausytojai, su jumis buvo Sigita Maslauskaitė Mažylienė.